Salut și bine te-am găsit la EduTalks, idei pentru educație, un podcast în care discutăm cu oameni ce au experiență în domeniul educațional. Noi suntem Claudia Badiu, învățătoare, și Andrei Băleanu, profesor de matematică, și ne propunem să facem cunoscute povești valoroase și idei constructive. Nu pretindem că deținem adevărul sau că avem soluții miraculoase, doar credem că dialogul deschis ne poate face pe fiecare dintre noi să fim mai buni în ceea ce facem.
Eu n-am crezut niciodată că elevii trebuie să vadă în noi nici niște poker faces, nici niște androizi așa fără emoții și fără gânduri, dar nu cred nici în poza aia profesorului mereu fericit, motivat și așa mai departe. Dacă n-ai zgâriat gardurile cu unghiile de frustrare în anumite momente, probabil nu ești profesor. În momentul ăsta există un model, modelul ăsta al profesorului implicat și capabil să inspire și să motiveze și să pună suflet în actul educației, dar el nu e niciun fel recompensat de sistem. Adică poți să faci chestia asta dacă tu simți lucrurile așa și dacă tu crezi că ăsta e modelul corect, dar poți foarte bine, ca din punctul de vedere al sistemului, să fii un no-name, să fii nimeni. Orice schimbare puternic sistemică creează în primă fază confuzie, haos, încălecări de tot felul, dar în cele din urmă, oamenii s-ar obișnui să-l adapta. Ia gândiți-vă, cam câte proiecte din alea cu mințele la nivel de minister trebuiau făcute ca profesorimea română să învețe să lucreze pe platforme așa cum a făcut într-un an de pandemie. Că la început a fost delir, că nimeni nu mai știa nimic pe unde, dar iată că am învățat.
Astăzi suntem împreună cu Doru Căstăian, profesor de științe socio-umane la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin din Galați, metodist și formator pedagogic. Autor al mai multor texte despre educație pentru diferite platforme sau publicații, precum Contributors, EduPedu, Republica, Dilema Veche, Revista Școala Gălățeană și multe altele. Este membru fondator al asociațiilor Galați Orașul Meu și Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei. Bine ai venit, Doru!
Bine v-am găsit!
Am menționat mai devreme că ești profesor de științe socio-umane. Spune-ne mai multe despre materiile pe care le predai la școală.
Da, ce să spun, eu personal nu cred că toate științele socio-umane sunt chiar științe, dar pentru că ne-am obișnuit să le spunem așa, o să acceptăm pălăria asta largă. E un pachet, așa e gândit aria asta de activitate și de predare în România, încât să fie un pachet de discipline destul de larg și de divers, dacă mă întrebați pe mine. Sunt discipline care pornesc de la logică, argumentare și comunicare, de exemplu, până la educație antreprenorială, psihologie, economie, mai multe tipuri de educație socială la gimnaziu și în clasa 12-a filozofie, cel puțin pe filiera la care predau eu. Sunt multe, sigur că există între ele o aer de familie așa, și se înrudesc într-o anumită perspectivă. Mie nu mi s-a pus niciodată dificil să le predau pe toate, pentru că oricum abordarea mea e în general o abordare interdisciplinară și mi-e destul de ușor să fac translațiile între disciplinele propriu-zise. Cam astea sunt. Sunt așa de foarte mulți ani, de când eram eu elev. Nici programele nu s-au schimbat de prea multe ori și prea profund, cu excepția celor de gimnaziu, acolo se întâmplă într-adevăr niște transformări, la liceu încă așteptăm. Dar sunt ale mele toate și evident că am anumite preferințe. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu aș preda numai filozofie de dimineață până seara și eventual educație socială la cei mici, care ar fi tot un soi de deghizare pentru filozofie cumva. Dar iată că trebuie să predau și altele. Economie, de exemplu, sau educație antreprenorială, și întotdeauna e haios să le explic copiilor, de pildă, cum de predă educația antreprenorială un tip care nu e antreprenor. Sau întotdeauna mi s-a părut că noi, profii de socio-umane, avem o oarecare problemă de legitimitate când venim, nu ca angajați bugetari, să vorbim despre spiritul antreprenorial, și de aceea îmi iau la începutul predării discipline, iau un timp în care le explic de ce nu e un nonsens să predă educația antreprenorială, chiar dacă nu ești antreprenor în sensul îngust al cuvântului. extensă și un sens mai larg, și în sensul larg cu toții putem fi antreprenori, adică propunători și oameni care gestionează și organizează proiecte.
Cumva simt nuanțe de filozofie chiar și atunci când ne vorbești despre economie, Doru, și atunci mă întorc pe filozofie și să știi că de multe ori am stat și m-am gândit cum poate să-și aducă aportul, o știință destul de abstractă din punctul meu de vedere, în interesele elevilor de liceu, clasa 12-a, cred. Cum îi aduci pe ei sau cum aduci filozofia înspre ei?
Da, mulțumesc pentru întrebarea asta. E o întrebare care mi s-a mai pus, însă niciodată nu obosesc să încerc să-i răspund. Pentru că, da, într-adevăr, reprezentarea populară despre filozofie e că e o treabă așa abstractă și cumva ruptă de viață, pentru că nu etimologic abstract înseamnă smuls din realitate, da, tras cumva afară. Și nu e deloc așa. Reprezentarea asta este profund greșită din punctul meu de vedere. Iar pe copii încerc să-i aduc copii. Mă rog, sunt deja niște tineri adulți în clasa 12-a, însă pe tinerii ăștia, fie că sunt elevi, fie că sunt studenți, am și studenți, și întotdeauna încerc să-i aduc aproape de filozofie, explicându-le că tocmai filozofia nu e niciun fel nerealistă sau nepragmatică. De altfel le spun inclusiv faptul că realismul și pragmatismul sunt doi termeni filozofice. Deci în momentul în care reproșezi filozofiei că e nepragmatică, tu folosești o teză filozofică. Și încerc să le spun că de fapt nu există oameni care nu filozofează. Toți filozofăm. Există însă diferențe de calitate între felul în care filozofăm, pentru că unii o facem absolut necritic, preluând eventual niște idei nemestecate sau mestecate de alții pentru noi, crezând cumva că sunt ale noastre, și sigur că există și oamenii care reușesc să facă filozofie ceva mai conștient. Însă important, cred eu, ar fi ca oamenii să înțeleagă că filozofia nu se desfășoară numai în sălile de cursuri și de seminari la facultate sau în institutele de cercetare. Aia este eventual o avangardă a activității filozofice, de altfel destul de nișată și de îngustă. Eu însumi recunosc poate și un pic din lene, poate și un pic din comoditate, dar și din convingere. M-am ținut oarecum departe de avangarda asta și am preferat să practic mai mult ceea ce predic decât să predic fără să practic. Și pe copii încerc să-i aduc aproape pur și simplu arătându-le că în viață, în situații cotidiene cu care se întâmplă, orizontul filozofic e de nedepășit. În momentul în care îți pui o întrebare simplă, de tipul, nu știu, oare lucrul care mi s-a întâmplat era musai să se întâmple? Cam cât e necesitate și cam cât e libertate în existența mea? Oare există ceva dincolo de moarte? Și așa mai departe, ei pun întrebări care sunt explicit și direct filozofice. Și nimeni, sigur că le putem lăsa cumva deoparte, în sensul că cei mai mulți oameni se întreabă ce o să mănânc sau ce film să văd pe Netflix în timpul zilei și mai puțin dacă destinul e implacabil sau nu. Însă nu trebuie să mergem până acolo. Gândiți-vă numai la situația în care ne aflăm, la pandemie. Cine s-ar fi gândit că oamenii, anumiți oameni, nu noi toți, dar anumiți oameni, vor trebui să ia decizii de viață și de moarte, să hotărască cui dau masca de oxigen. Ei, în momentul în care tu trebuie să iei decizia asta și nu dai cu banul, ceea ce, apropo, ar fi tot o poziție oarecum filozofică. În momentul în care tu începi să legi niște raționamente și să decizi că, nu știu, cel mai tânăr are mai multe argumente sau celălalt, atunci ceea ce faci e să iei hotărâri care sunt explicit în zona morale filozofice. Și aș putea da indefinit de multe exemple. Filozofie se face în, cum să spun, se face inclusiv în zona antreprenorială. Companiile mari care încearcă să dezvolte, de exemplu, mașini autopilotate, trebuie să ia decizii de algoritm, de soft. Adică mașina aceea, de exemplu, dacă la un moment dat, să spunem, ajunge la ultimul nivel de autonomie și va trebui să ia decizii de genul îmi omor șoferul sau omor cei patru oameni din stația de autobuz pe care nu mai pot să evit. Cineva trebuie să decidă, mașina nu decide singur. cineva decide. Există departamente de filozofie care se ocupă cu asta, există contracte cu facultăți de filozofie. De aceea, ca ce să mai vorbim de bioetică, ce să mai vorbim despre deciziile privind dezvoltarea embrionară sau folosirea de celule stem sau mai știu eu ce. Deci, dacă filozofia ar fi fost într-adevăr o chestie inutilă, ar fi dispărut de mult. Nimic nu rezistă mii de ani în patrimoniul cultural al omenirii, fiind inutil, fiind doar ornamental. Nu, filozofia este cu totul altceva decât cred în de obște oamenii înainte să facă filozofie și asta este continuu pledoaria mea în fața elevilor. Vin de multe ori cu cazuri foarte, foarte concrete, unele chiar foarte dure. Cred că, cum să zic, imaginația noastră rareori ne poate duce până la nivelul de cruzime și cinism al realității. Și uneori, da, am apărat inclusiv la exemple de genul ăsta. Și pe unii reușesc să-i conving, pe alții mai puțin. Poate că lucrul de care, cum să spun, îmi pare cel mai rău și pe care îl regret cel mai profund este în general felul în care îmi găsesc elevii de clasa a 12-a, început cu clasa a 12-a. De regulă obosiți, foarte obosiți, aproape, cum să spun, aproape râzând în momentul în care, sau devenind ironici, și în momentul în care cineva le spune că, uite, eu aș vrea să facem obiectul ăsta și da, nu e pentru BAC, nu e pentru admitere, aș vrea să-l facem doar pentru că e pasionat. Mi se pare complet aiurea faptul că la noi, uite cum spunea Mihai Maci acum la întâlnire acum câteva zile, cineva întrebase de ce învățăm noi în școala românească și răspunsul lui Mihai Maci mi s-a părut trist și realist în același timp. El a spus pentru examen. Exact despre asta e vorba. Copiii de 12 de multe ori, în ciuda faptului că aia e vârsta cea mai genuină și mai profundă și mai, cum să spun, aptă de curiozitate și de cercetare, sunt de foarte multe ori, hai să nu zic morți, dar în comă spirituală, pentru că nimeni n-a făcut apel la spiritul ăla de ani în șir. Și atunci să vii tu cu problemele tale și așa mai departe, poate fi uneori mai anevoios decât e cazul. Dar de obicei reușesc să mă înțeleg cu ei și să-i trezesc cumva.
Aveam pregătită pentru mai târziu o întrebare legată tocmai de tipul ăsta de adolescenți, în sensul în care unii dintre ei sunt chiar activi în afara școlii, au tot felul de pasiuni pe care și le urmează, dar cumva la școală, deși faci, încerci să te străduiești cu activități atractive, există un zid sau sunt așa generația fulg de nea, unii dintre ei. Și eram curios dacă tu întâlnești astfel de copii și de adolescenți și dacă reușești cumva să depășești bariera, dar se pare că și tu te confrunți cumva cu probleme de tipul ăsta, nu?
Da, Andrei, sunt mai multe probleme într-una. În întrebarea ta sunt mai multe probleme pachetate așa și o să încerc cumva să le iau pe rând. Da, faptul că se construiește un zid între mediul școlar și mediul extrașcolar e iarăși un lucru regretabil, mai ales că tendința în majoritatea statelor civilizate este tocmai de a desființa zidurile. Nici măcar programele școlare în anumite sisteme nu mai sunt extrem de bine, știu eu, închise într-un interval de timp. Și la noi, din păcate, lucrurile nu stau așa, iar zidul ăsta aș îndrăzni chiar să spun că începem să-l construim de la clase foarte, foarte mici. Adică, de multe ori în școala primară, exact ceea ce ar trebui să fie valorizarea și valorificarea tuturor potențialităților vârstele alea foarte mici, nu se întâmplă. Copiii, din păcate, în loc să fie puși, de exemplu, să activeze în medii colaborative, sunt mai degrabă împinși spre competiție. Încă se lucrează destul de mult super repetitiv pe tipuri de exerciții foarte abstracte, pentru care nu există încă nici suport neurologic foarte solid și copiii învață destul de repede că, da, domnule, între lumea din afară unde fac eu tot soiul de chestii faine și școală, există o barieră, vizibilă sau invizibilă, dar cât se poate de reală. Iar mai târziu, și la chestia asta își dau concursul de multe ori, inclusiv părinții copiilor mici, care pun un soi de presiune surdă așa pe învățători, evident având impresia că știu exact ce trebuie făcut. Și ori tocmai că nu știu. Și de foarte multe ori presiunea aceea aiuristică și neinformată, care vine, poate veni inclusiv dinspre conducerea școlii, inclusiv dinspre inspectori, inclusiv dinspre părinți și așa mai departe, poate face chiar și pe cel mai curajos învățător să închine steagul cumva și să meargă la oaltă cu mulțimea. Iar mai târziu, ceea ce vedem încă de la din primii ani, nu cred eu că face altceva decât să se agraveze, din păcate. Și acum să ne înțelegem, eu nu sunt un partizan fără niciun fel de rezervă al școlii văzute ca un spațiu pur al pasiunii, bucuriei și așa mai departe. Chiar am scris împotriva chestia asta, pentru că mi se pare că se pierde uneori în discursul public orice urmă de realism psihologic în direcția asta. Eu chiar cred că școala trebuie să fie un mediu de învățare, în primul rând, în care, da, experiențele plăcute, imersive și așa mai departe, sunt parte din procesul ăla, dar școala nu poate fi numai asta. Dar pe de altă parte, școala nici nu trebuie să fie un penitenciar, cel puțin nu în secolul ăsta și nu cu posibilitățile astea care există azi. Și asta ar fi o primă chestiune, Andrei, că da, ideea e simplă. Dacă noi creăm în școală un loc mort, cred că aici e problema de fapt. Nu faptul că noi nu creăm un mediu distractiv. Cel puțin de la o anumită vârstă în sus, copiii sau tinerii nu mai sunt atât de copii. Ies cumva din imaginarul ăsta infantil și nu asta așteaptă de la școală neapărat să fie un parc de distracție. Noi cred că mai degrabă nu mai reușim să aducem în școală spiritul adevărat, căutarea pasionată, implicarea intelectuală, afectivitatea profundă. Cred că asta ne lipsește. Și tocmai de aia nu e atât de simplu să te duci în fața unor copii să te mai muțărești sau să fii fani cu orice preț și asta va rezolva problemele învățării. Sigur că nu e explicit, nu e exclusiv vina școlii. Aș vrea să spun și chestia asta. E inclusiv o problemă la nivel întregii societăți. Anumite probleme sunt endemice, sunt ale României, alte probleme sunt globale. Există o problemă a postmodernismului în general, a postmodernității în general în privința asta. Dar cu siguranță noi profesorii am putea face mai mult. Spuneai mai devreme, Andrei, ceva de genul ăsta, că uite și tu te confrunți cu asta. Da, să ne înțelegem, absolut oricine, absolut oricât de bun, de carismatic, de minunat ar fi, se va confrunta cu asta. Pentru că, și aici e o chestie pe care n-am să obosesc niciodată să o spun, nimeni nu poate crea bule sau insule decât... cum să spun, așa, în bătaia vântului și nu într-un termen durabil. Asta e o chestie care, să știți, e cunoscută la nivel sistemic. Peste tot afară, o scrie John Hattie, o scriu mari pedagogi, că sistemul este crucial. Noi trăim cu iluzia asta, că bă, sistemul poate fi la pământ, dar dacă eu sunt un mișto și un minunat, o să mă duc în clasă și acolo o să creez eu o bulă minunată. Și sigur că într-o oarecare măsură pot să faci asta și asta e, până la urmă, salutar, pentru că altfel ai nebunit, dacă n-ai putea face asta. Pe de altă parte, copilul ăla care termină ora cu tine, ora aia faină pe care a avut-o cu tine, după aia s-ar putea să mai aibă, nu știu, că una, două, trei ore faine și vreo 30 ore, da? Care sunt făcute prost, sunt lipsite de bucurie și de implicare. Ce concluzii va trage creierul copilului, care funcționează sintetic ca orice creier? El va face un soi de evaluare globală a mediului în care se află. Și în evaluarea globală, sigur, ești tu și încă două, trei pete de culoare, dar în esență el va lua deciziile care economic sunt cele mai profitabile pentru el. Merge să copiez? Băi, copiez. Da, e drăguț că Stăian, că uite, nu prea îmi vine să copiez la el la oră, dar asta e, dacă putem trăi așa, asta e viața, știi? Da, uite, zice că Stăian să citim și să scriem un eseu pe bune. Da, mi-a mers în 7 locuri pe eseu copiat de pe net, mi-a mers. Deci, nu trebuie să ne așteptăm la ființele umane să fie mai mult decât pot fi. Dacă aia creezi în instituția ta în sistemul tău și așa mai departe, o să fie foarte greu unui profesor și impactul lui va fi mult mai mic decât ar fi dacă acolo am avea cu adevărat o cultură organizațională sănătoasă. Credeți că toate conceptele astea de cultură organizațională și așa mai departe sunt create în van sau sunt create doar ca cineva să se audă vorbind? Nu, au în spate cercetare sociologică de decenii pe care noi, îmi pare rău să o spun, o ignorăm într-un mare fel. Chiar o ignorăm, adică noi nu ne raportăm serios la cercetare. Avem 1.000.000 de experți în învățământul românesc, o bune, avem un corp de experți, din care, apropo, nu fac parte. Și experții ăștia, cum să spun, cereți-le 10 referințe serioase din literatura pedagogică contemporană. Cum e posibil să dăm, sigur, nu spun că nu sunt acolo și oameni ok, oameni ok sunt peste tot, însă una din problemele sistemului e că nu poate, de fapt, trage o linie foarte clară între oamenii ok și oamenii care sunt mai puțin ok. Gândiți-vă numai la teme, la clasele mici. Copiii scufundați în teme la clase mici, deși cercetările mai toate arată că nu prea merge așa. Dar uite că la noi merge.
Doru, ziceai de clasele mici, eu sunt învățătoare, am clasa 3 în momentul ăsta și sunt foarte conștient de toate lucrurile astea pe care le-ai zis și uneori reușesc să le evit, alteori nu, pentru că mă las dusă de val și sunt foarte conștientă de asta și încerc să fac ce-i mai bine pentru copiii aia din clasă. Adică eu asta îmi spun mereu, nu contează ce se întâmplă în jurul meu, eu fac ce-i mai bine pentru copiii mei. Și ai spus, ai tranșat cumva toată problema, te-aș întreba, sau mă rog, te-aș ruga să-mi spui 3 idei, 3 principii foarte importante pe care un învățător ar trebui să le aibă în vedere în formarea copiilor de la clasele primare.
E o întrebare grea, pentru că, mă rog, remarcam cumva întreagăt situația claselor primare, e singurul ciclu de învățământ cu care eu n-am avut legături directe, în afară de, mă rog, câteva momente când mi-aduc aminte că am ținut odată locul unei colege învățătoare, cu mulți ani în urmă. Un copilaș se rănise și a trebuit să plece cu el la spital. Nu știu exact ce făcuse. Și m-a rugat să stau cu ei o oră. Și astăzi îmi amintesc perfect. Am intrat în clasă și fusesem cumva pus în gardă. Îmi spusese colega respectivă, băi, zice, fii atent că dacă nu ești ferm cu ei, e încurcată. Și am zis, ok, ce ar putea să-mi facă ăștia mici? Dar am zis, hai să fiu ferm. Și am intrat cu cea mai dură figură de care dispuneam eu, așa de 2x2 cum sunt, înalt, cu pieptul înainte. Și, mă rog, am început să vorbesc cu ei, dar încercând să-mi păstrez mina serioasă. În prima fază, cred că i-am impresionat un pic, pentru că stăteau cu ochii așa țintă la mine. Și la un moment dat o fetiță m-a întrebat, apropo, generația asta am avut-o după aceea și la gimnaziu și la liceu. Și au terminat liceu între timp, cu mulți ani în urmă. Și o fetiță mă întreabă, zice, dumneavoastră sunteți doctor? Și probabil aveam față de doctor. Și i-am spus, nu, sunt profesor. Și ce predați? De ce sunteți profesor? La care un băiețel zice, e de sport, dragă, nu vezi ce mare e? Ei, și ăla a fost momentul în care am făcut greșeala fatală, m-a pufnit râsul și atât a fost. Recunosc, în 3 minute, literalmente erau peste tot, pe bancă, sub bancă. Era unul chiar și în dulap. Deci mi-aduc aminte că unul a încăput în dulap și era un dulap cu raft. Nu știu exact cum s-a băgat. Acum, jur că nu înfloresc nimic, deci e absolut pe bune toată situația. Oricum, mi s-a spus după aceea, băi, bine că nu i-ai scăpat în curte, pentru că în curte era sfârșitul lucrurilor. Înțeleg că îi mai scăpaseră așa unii și, mă rog, n-a fost bine. Acum, încercând să răspund la ce ai spus, Claudia, în primul rând, aș vrea să spun și chestia asta, înainte să răspund la întrebare. Din punctul meu de vedere, cei care reușesc dintre noi să facă exact ce trebuie, sunt fie extrem de puțini, fie nu există deloc. Chiar și cei mai buni pedagogi, oamenii pe care îi consider cei mai coerenți și consistenți din punct de vedere pedagogic, în general recunosc că e foarte greu să faci toate lucrurile absolutamente corect și by the book. De asemenea, exact funcționează această presiune de care spui, care e și o presiune pe care ne impunem uneori, trebuie să recunoaștem, intrăm în cercul ăla vicios, cred, al autoreproșurilor. Și tocmai de aia cred că e important să spui și să spunem că nu suntem în niciun fel perfecți. Am întâlnit de-a lungul timpului oameni care mi s-au adresat în felul următor. Vai, dacă aș putea și eu să fac lucrurile cum le faceți noastră și am încercat și n-am reușit și am ajuns la concluzia că nu știu, nu am talent sau că nu pot sau și mi se pare atât de nedrept ca oamenii să ajungă la genul ăsta de concluzie. Există un anume tip de discurs motivațional, am spus-o și am scris-o, care demotivează, de fapt. Pentru că în momentul în care intri și vii în spațiu public și le explici oamenilor cu un ton doct așa, bă, uite, așa ar trebui să faceți și așa ar trebui să treceți. Oricum avem o tradiție instituțională în direcția asta, dar și în spațiu informal se întâmplă de multe ori treaba asta și este un mare păcat, pentru că oameni care ar avea un potențial enorm ajung să se descurajeze și să nici măcar să nu mai încerce, pentru că ajung inevitabil la concluzia că ei sunt problema. Ori, de fapt, cred că ar trebui să spunem foarte clar, sau hai să vorbesc numai în dreptul meu, să nu vorbesc cu numele altora. Eu mă îngrozesc de foarte multe ori de cât de departe sunt de ce ar trebui să fiu sau de ce anume aș vrea să fiu. Orele pe care nu le-am făcut cum aș fi vrut, sunt nenumărate în raport cu cele care m-au mulțumit, cu adevărat. Iar cele care m-au mulțumit, să știți că de multe ori m-au mulțumit, nu atât pentru că eu le-am făcut impecabil, ci pentru că s-a întâmplat ceva fain sau ceva rar în ora aia, sau pentru că am reușit o clipă să ajung la mințile și la sufletele lor. Aici avem iarăși, cred eu, o problemă, pentru că s-a populat întreg spațiul public și cel oficial și cel neoficial de oameni care nu greșesc, de oameni care știu exact cum se face treaba și, cum să spun, în momentul în care eu văd genul ăsta de atitudine, iertat să-mi fie, deja simt acolo și o anumită doză de impostură. Deci chiar cred că trebuie să avem curajul să fim vulnerabili unii față de alții, să mergem pe bune unii la alții și să întrebăm atunci când nu știm sau să învățăm cu creionul în mână, fără niciun fel de problemă, de la oricine. Dacă mâine m-aș întâlni cu un debutant sau cu un student care să mă învețe o chestie mișto, n-aș avea nici o problemă, nici cea mai mică problemă să învăț cu creionul în mână și să-i strâng mâna și să-i mulțumesc. Mă reveni la întrebarea ta. Trei principii? Doamne! Nu știu, un principiu cred că ar trebui să fie omenie, nu numai la clasele mici, ci la orice fel de clasă. Literalmente, omenia în toate sensurile cuvântului, adică, cum să spun, abilitatea de a arăta o umanitate complexă și credibilă. Nu una de almanah, nu una de frontispiciu, ci doamna învățătoare, să fie literalmente un om, n-am să zic o mamă, pentru că mi se pare, mă rog, nu știu dacă e foarte potrivită comparația asta, mama are niște funcții absolut specifice, dar să fie cu adevărat ceea ce trebuie să fie pentru copii la vârsta aceea, adică un exemplu de bunătate, de echilibru, de înțelegere atât cât se poate. Sigur, asta nu exclude și momentele mai puțin armonioase. Eu n-am crezut niciodată că elevii trebuie să vadă în noi nici niște poker faces, nici niște androizi așa, fără emoții și fără gânduri, dar nu cred nici în poza aia profesorului mereu fericit, motivat și așa mai departe. Dacă n-ai zgâriat gardurile cu unghiile de frustrare în anumite momente, probabil nu ești profesor. Credeți-mă, de-a lungul timpului am văzut oamenii cei mai echilibrați de pe pământ ajungând la capătul nervilor. Un al doilea principiu cred că ar trebui să fie, știu eu cum să-i spunem, pasiunea pentru pedagogie. Eu cred că pasiunea pentru oameni nu este suficientă. Multe profesii pot implica pasiunea pentru oameni, ca să nu mai vorbim că o formulare de asta generală și abstractă e atât de generală și de abstractă încât ajunge să nu mai însemne nimic. Nimeni nu iubește o umanitate. Cu toții iubim anumiți oameni, pe alții doar îi simpatizăm, altora le întrage una peste ochi. Să fim serioși, umanitatea e o poveste. Însă pedagogia, da, aia chiar poate fi o pasiune. Și când spun pasiunea pentru pedagogie, mă refer la sentimentul ăsta că, de fapt, arta de a învăța pe ceilalți este infinită. Și că nu există niciun moment în viață în care să spui, domnule, știu tot ce era de știu. Iarăși vin și spun, nu e un principiu specific pentru învățători. Cred că e valabil pentru orice profesor. Eu cred că este însă esențial. Și da, pasiunea asta pentru pedagogie trebuie să însemne inclusiv a citi, a încerca să fii la curent cu lucrurile care se află. Pentru că pedagogia după ureche, din păcate, e larg răspândită la noi. Iar eu, uite, că mă întrebai la început la ce mă ajută filozofia. Printre altele, mă ajută și să nu confund ceea ce mi se pare mie evident cu ceea ce este evident. Pare evident că soarele se învârte în jurul pământului și nu e așa. E, cam așa e și în pedagogie. Uite, foarte multe din lucrurile care nouă ni se par într-un anume fel la ochi, nu sunt așa. Uite, dau un singur exemplu. Numărul de elevi în clasă. Întreabă orice profesor din România și o să spună că e un element critic care împiedică. Ei, ar trebui să știm, de exemplu, că cercetările nu prea confirmă chestia asta. De fapt, dacă știi să lucrezi cu elevii, numărul elevilor în clasă nu e un factor, e un factor care contează, dar nu contează atât de mult pe cât credem noi. Dar dacă noi lucrăm într-un singur fel, frontal cu 3 elevi în timp ce 27 dorm, normal că lucrurile sau se plictisesc sau intră pe telefoane, normal că lucrurile scapă de sub control. Aici îmi imaginez că la cei mici e iarăși mult mai dificil și mai complex. Sincer, eu îți spun sincer, Claudia, nu știu cum faceți jobul ăsta. Eu am unul singur de clasa a treia acasă și dimineața mărturisesc când începe școala online, fug mâncând pământul, deci nu mai rezist să-i aud în tabletă și e-s foarte drăguț, dar prefer așa în alte, în fotografii, ca să zicem așa. Hai să fie și un al treilea principiu. Un al treilea principiu spune că ar trebui să fie onestitate față de copii, față de părinți și față de noi. În onestitate nu înțeleg o sinceritate de asta infinită, pentru că a spune tot timpul lucrurile exact cum sunt e o formă de cinism, nu de onestitate. Dar ceea ce m-a izbit cumva pe mine, dar asta e chiar o părere așa, din avion, din afară, m-a izbit de multe ori în relațiile astea care se înfiripă la clase mai mici, e contrastul dintre, pe de o parte, să zic, sinceritatea copiilor, care e dezarmantă și debordantă, și nivelul de, hai să nu folosesc termeni duri, mi-a venit să zic fariseism și ipocrizie, poate că e prea mult, dar există o diplomație așa exagerată în relațiile care apar de multe ori între învățători, între învățători și părinți și așa mai departe. Eu cred că, și aici cred foarte mult în onestitate și în firesc, părintele chiar trebuie să mai și audă că copilul ăla lui, nu domnule, nu e un geniu. Iertați-mă, în pofida titlului unei cărți celebre, nu, copilul tău cel mai probabil nu este un geniu. Că dacă am fi cu toții genii, conceptul și-ar pierde sensul. Poate că părintele ar trebui să mai audă uneori și că, da, el face anumite lucruri prost. Sau, mă rog, poate nu prost, iarăși am folosit un termen foarte dur. Dar poate că ar putea face anumite lucruri mai bine. Ei, de multe ori mi se pare că lucrurile astea sunt ținute sub obroc, așa, învățătorii menajează părinții, nu știu dacă se menajează pe ei înșiși câteodată, și se ajunge la un moment dat la un mediu profund falsificant, așa, în care, de fapt, singurii care suferă sunt copii. Și să ne înțelegem, eu nu țin partea nimănui, eu sunt și profesor și părinte. Sunt în ambele tabele. Mai mult, cunosc părinți în România implicați în tot felul de organizații, care sunt niște oameni absolut incredibili, pentru care am tot respectul și toată simpatia. Însă că am putea lega mai bine segmentele astea de oameni, pentru mine e dincolo de orice dubiu. Mi-a zis să vorbesc oricât eu vorbesc. Aia m-am pornit.
Știi, Doru, mulțumesc pentru principiile pe care le-ai enunțat și în timp ce le ascultam, mă gândeam că da, au fost multe zile în care îmi puneam așa întrebări. O fi fost bine, nu o fi fost bine, am făcut, n-am făcut ce trebuia, dar acum te ascult și se aranjează așa în mintea mea unele cărămizi și o să se mai aranjeze pe măsură ce o să mai ascult încă o dată podcastul ăsta și îți mulțumesc pentru lucrurile astea pe care le-ai zis, care sunt așa directe și nu sunt ascunse și nu sunt fardate niciun fel, dar așa de bune și prind atât de bine, mă refer strict la mine. Și apropo, ziceai de copii de primar, sunt atât de fain, sunt atât de fain, deci te invit să te mai duci, să mai încerci, să... în momentul în care se creează legătura aia și începi să se deschide și să spune și să pune întrebări din alea foarte faine, care și eu, ai de capul meu, stai să văd de unde să o iau acum ca să facem sens, e o bucurie acolo și gândirea aia magică. Eu când e vorba de copii, mă prinde așa pasiunea și bucuria. Deci ai putea să mai încerci o experiență
ei,
cu ei?
Nu, eu glumeam. Mie îmi plac copiii de toate vârstele și inclusiv cu feciori. Am o relație foarte ok. Bine, și mă folosesc, recunosc și toată răbdarea și tot simțul umorului pe care l-am. Acum mai nou de câte ori îi vorbești ceva mai hotărât, începe să strige că l-afectez emoțional sau îmi strigă how dare you de prin tot soiul de locuri. Dar nu, acum, fără glumă, da, sunt convins că așa e cum spui tu. Presupun că dacă n-ar fi așa, v-ați luat câmpii. Eu am spus doar că munca asta cu copiii mici, mie personal mi se pare teribil de greu. Și recunosc că am văzut uneori așa, am auzit și am sesizat la unii dintre colegii noștri un ton din ăsta condescendent așa și o abordare de sus așa, ca și cum învățătorii nu sunt chiar niște profesori. Din punctul meu de vedere, sunt cei mai profesori, dacă e să pun lucrurile așa. Și repet, mă uit la voi cu fascinația cu care privesc în general oamenii care fac lucruri care pe mine mă depășesc. Deci cred că învățătorii, matematicienii și muzicienii profesioniști sunt cele trei categorii la care mă uit ca la filme străine, fără niciun fel de glumă și chiar o spun de ani de zile.
Doru, am ascultat discursul tău din 2019 de la FIEDUM și acolo făceai tu, printre altele, o împărțire în două categorii a ceea ce conduce sistemul în a fi un profesor bun, le numeai tu generic hârțogar și motivațional, să spun așa. Dar dincolo de asta, ce mă interesează pe mine este să ne dai o definiție, da, să spunem o definiție din perspectiva ta a ceea ce înseamnă un profesor bun. Dar din perspectiva ta, subliniez.
Bun. Andrei, în poate cumva potriva, nu știu, așteptărilor tale, am să spun că un profesor bun este ceea ce stabilește la un moment dat societatea că este. Eu nu cred că un profesor bun, profesorul bun nu cred că are o definiție atemporală și care să se potrivească oricărei perioade, oricărui sistem, oricărui moment și așa mai departe. Dacă mă întreb pe mine personal, eu am o, cum să spun, preferință și o aplecare și cumva asta și încerc să fac, către modelul ăla magisterial, dacă vrei, în care există o asimetrie, trebuie să există asimetrie. Nu cred deloc în povestea asta în care elevul și profesorul sunt absolutamente egali, nici nu au nevoie copiii de așa ceva. Tu nu trebuie să devii un alt prieten de joacă sau de mers în mall, ci întotdeauna o anumită asimetrie va exista între profesor și elev, măcar în direcția, știu eu, experienței superioare de viață, cognitive, intelectuale și așa mai departe. Deci dacă mă întreb pe mine personal, eu cred că modelul ăsta magisterial care a supraviețuit de la, știu eu, școala milesiană în filozofie până azi, că vorbim de Anaximandru și Anaximene, că vorbim de Tales și Anaximandru, că vorbim de Socrate și Platon, de știu eu, uite că nu vin acum alt de nume în cap, Heidegger și Anna Arendt și așa mai departe, sau Husserl și Heidegger, ca să dau exemple de filozofi. Modelul ăsta magisterial, sapiențial cumva, filozofic poate, până la urmă, mie mi se pare că rămâne până azi cel mai complex. Pentru că în relația dintre un maestru și un discipol, maestru într-un sens lejer și ironic, nu văd în maestru un infailibil, ci văd în maestru un tip capabil să transforme nu doar mintea elevului, ci să-l repoziționeze, să-l reconfigureze existențial, afectiv, intelectual și așa mai departe. Ăsta e modelul care mi-e cel mai drag. Eu cred că mari profesori, toți mari profesori au avut stofa asta a maestrului. Dar nu mai trăim vremurile astea. Pe de o parte există o erodare a autorității de tipul ăsta. Internetul e un mare nivelator, dar nu numai internetul. Transformările sociale sunt mult prea profunde ca să le discut eu aici. Astăzi se merge mult mai mult pe modelul profesorului coach, care e eventual un soi de antrenor pentru elevii lui, care descoperă împreună cu ei, e part of the team și așa mai departe. Ceea ce e un model ok. Și ăsta e un model ok, de altfel, din punctul meu de vedere, el e un ecou al primului model, un ecou mai secular și mai postmodern. Dar eu cred, Andrei, ca să revin la întrebarea ta, că de fapt la noi, în România, în momentul ăsta, problema e că nu există un model al profesorului bun care să fie acceptat la nivel imaginar sau conceptual de marea majoritate a celor pe care sistemul îi vizează. Pentru că, uite, pe de o parte există o presiune din partea societății către profesorul mai destins, mai aplicativ, mai apropiat de elevi, bun comunicator și așa mai departe. Pe de altă parte, sistemul, în sensul cel mai propriu al termenului de arhitectură birocratică și instituțională, zice: bă, băieți, uite, profesorul bun e ăsta, care obține 100 de puncte la fișa de gradație. Da? Și acolo nu există nici partea motivațională, nici partea de implicare, nici partea... Da? Ei, și atunci, practic, asta cred că spuneam atunci la Fiedu, practic, în momentul ăsta există un model, modelul ăsta al profesorului, hai să spunem, implicat și capabil să inspire și să motiveze și să pună suflet în actul educației, dar el nu e niciun fel recompensat de sistem. Adică poți să faci chestia asta dacă tu simți lucrurile așa și dacă tu crezi că ăsta e modelul corect, dar poți foarte bine, ca din punctul de vedere al sistemului, să fii un no-name, să fii nimeni, da? Până la urmă. Și niște oameni care din punctul tău de vedere sunt niște nimeni, să ajungă să fie... recunoscuți și para recunoscuți de sistem. Eu nici măcar nu spuneam acolo că e rău să fii într-un fel sau altul, ci cumva atrageam atenția asupra acestei rupturi schizoide din interiorul sistemului, care ajunge în timp să-i descurajeze pe, nu numai că îi descurajează pe profesorii sufletiști, cum le spuneam eu, motivaționali, ci sufletiști. Dar ajunge cumva în timp să creeze și un soi de conflict între cele două părți. Da? Cine ești tu, băi, Xulescu? Da? Ai vorbit la super tici sau ai, da, ok, uite, te iubesc elev și, uite, eu am 8.000 de premii, 7.000 de diplome și așa mai departe. Și aici cred eu, Andrei, că e problema. Adică ar trebui cumva cineva să gândească lucrurile astea. Pentru că nimeni nu se gândește la ele, iar lucrurile continuă să funcționeze așa, dorul Levi, dacă mă întreb.
Da, înțeleg ceea ce spui. O să revin puțin tot la acel discurs. Și ai spus atunci că birocrația ar trebui să fie o simplificare a realității, o sumă de tipare și de proceduri care să ne permită să ne mișcăm într-o realitate care altfel ar însemna haos. Oferă-ne câteva exemple concrete prin care birocrația poate fi transformată în ceva util pentru profesori și elevi.
Birocrația, în principiu, chiar așa apare. Ea apare din punct de vedere istoric în momentul în care societățile devin prea complexe ca să mai poată funcționa baza a ceea ce funcționaseră până atunci. Eventual 2-3 indivizi cu memorie foarte puternică care își aminteau eventual arborii genealogici și istoria tribului. În momentul în care apar statele, da, primele state, apar imperiile și așa mai departe, birocrația devine un soi de hartă internă a complexității sistemului respectiv. Da? Adică în momentul în care eu vreau să văd, de pildă, dacă o bucată de pământ chiar îi aparține ăluia care pretinde că îi aparține, nu mă duc să fac acum o anchetă funciară, era să zic epidemiologic. Nu mă apuc să fac o anchetă funciară, să-i întreb pe toți, băi, tu al cui ți-amintești că e pământul ăla? Nu. Mă duc frumos într-o arhivă și pot să văd istoricul actelor de vânzare-cumpărare. Și ăsta e un lucru foarte ok din punctul meu de vedere. Adică birocrația a fost o invenție culturală care a avut un sens și a avut un scop. Însă, din momentul în care și în învățământ, ca să dau un exemplu și din învățământ, să nu spuneți că vorbesc așa. În învățământ, uite, toată lumea se plânge de existența, știu eu, comisiilor de prin școli și așa mai departe, care, da, putem discuta dacă sunt prea multe, prea puține, dacă au un obiect al muncii sau nu, dar în esență rolul unei comisii este să coordoneze munca unor oameni. Adică în momentul în care, să spunem, am o comisie de promovare a imaginii școlii, comisia ca atare mă ajută, dacă funcționează așa cum trebuie, să iau niște acțiuni disparate, să le pun la un loc și ele să aibă un sens prin faptul că, nu știu, acționează complementar sau mai știu eu cum. Deci, din punctul meu de vedere, birocrația nu mai putem discuta de la un anumit nivel de complexitate dacă putem sau nu putem să avem birocrație. Birocrație o să existe de la un anumit nivel de complexitate în sus. Însă, lucru care cred eu că trebuie spus clar, e și pericolul, să spunem așa, care apare odată cu această invenție culturală a birocrației. Și pericolul care cred că a pândit la fel de mult și Imperiul Roman și Egiptul Antic și pândește și România secolului 21. Este ca la un moment dat anumite lucruri să fie simulate în interiorul sistemului birocratic, pentru că de fapt tot birocrația este cea care pune capăt unui proces, da? Adică o ședință de comisie se încheie cu un proces verbal. Din punctul de vedere al birocrației, dacă procesul ăla verbal există, atunci ședința de comisie a avut loc. Dacă ora a fost semnată în condică, înseamnă că ora a avut loc și așa mai departe. Ori, lucrul asupra căruia atrăgeam eu atenția și am să continui să o fac, este faptul că la noi în învățământ, părerea mea cel puțin asta e, suferim de două probleme. Unu, birocrația devine excesivă, în sensul în care anumite forme se dublează și devin redundante și așa mai departe. Iar asta poate că n-ar fi cea mai mare problemă, pentru că în fond se pot vedea și elimina redundanțele. Însă cea mai mare problemă e că la un moment dat funcționarea asta birocratică tinde să devină autosuficientă, absolut autosuficientă. Asta e o problemă, cred, a tuturor sistemelor birocratice, adică orice birocrație trebuie să se păzească de așa ceva, nu doar cea românească. Dar întrucât, de regulă în școlile din România nu avem, după părerea mea, nu avem mecanisme foarte eficiente pentru control, în ciuda faptului că se fac controle de foarte multe feluri, s-a ajuns ca birocrația să funcționeze de multe ori în col, ca un roată de bicicletă care n-are lanț. Despre asta e problema. Faptul că birocrația ne spune, uite, problema aia s-a rezolvat, când de fapt ea nu s-a rezolvat. Da? Sau, uite, aici s-a făcut tot ce se putea face, când de fapt nu s-a făcut tot ce se putea face. Și așa mai departe. Și de ce e o problemă, Andrei? Pentru că, de exemplu, în momentul în care tu ai o brigadă sau, știu, control de la RACIP, mă rog, evaluarea RACIP, pentru că RACIP nu e un control teoretic, și îți vine un inspector și el doar verifică dacă tu formal ești în regulă, din punctul meu de vedere, asta e doar jumătate de treabă. Pentru că cealaltă jumătate de treabă ar fi ca oamenii ăștia să vadă dacă ceea ce actul confirmă s-a și întâmplat în realitate. Sigur că s-au făcut niște pași în direcția aia, se mai dau chestionare copiilor, se mai discută cu ei, dar din punctul meu de vedere încă prea puțin și prea nesistemat.
Ca să simplific așa ce am înțeles din ceea ce vrei să spui, să iau un exemplu la Comisia Metodică Matematică și Științe. Practic, noi facem rapoarte pe hârtie, să spunem, și suntem acoperiți în caz că vine vreun control și birocratic suntem ok, dar birocrație poate să însemne și noi să ne întâlnim real și să vedem, nu știu, să gândim un proiect transdisciplinar în cadrul comisiei pe care să îl punem pe hârtie și împreună să producem ceva constructiv și cu impact pentru elevi. Până la urmă, și asta e tot birocrație și ține de noi în ce măsură o folosim în folosul elevilor sau nu.
Evident, da. Păi, în ambele cazuri se va produce backup birocratic, da? Și în primul caz și în cel de-al doilea. Însă, evident, în cel de-al doilea caz voi ați făcut ceva pe bune, cu potențial adevărat. În primul caz n-ați făcut nimic. Doar ați confirmat printr-o hârtie că ați făcut ceva. Și aici avem o decuplare a birocrației de la realitate la mai multe nivele. Gândiți-vă de pildă, tot a pomenit Claudia că sunt metodist la Casa Corpului Didactic anul ăsta cu detașare. E prima dată când văd lucrurile și din punctul de vedere al metodiștilor și al celor care fac formare. Și recunosc că anumite lucruri sunt un pic altfel decât îmi imaginam când eram exclusiv de partea cealaltă a lucrurilor. Dar de pildă, uite, se face un curs de formare. Teoretic, eu ar trebui să urmăresc dacă ceea ce oamenii au învățat ajunge realmente în clasă. Simpla adeverință de formare sau certificatul de formare și așa mai departe în sine nu atestă altceva decât că omul ăla a fost la curs și că a făcut sarcinile de lucru pe care eu i le-am dat. Și cam atât. Faptul că eu semnesc condica, am și avut la un moment dat discuția asta cu un director de-a lungul ceva ani în urmă. Când, e adevărat, n-am fost niciodată foarte bun la semna condica și o cam uitam așa, cu, hai să zic, cu zilele, deși unitatea de măsură corectă e alta. Și un director mi-a spus așa, domnule, așa probăm că am făcut ora. Și am spus, nu, domnule director, așa probăm că am ajuns la condică cu un pix. Nu că am făcut ora, sunt lucruri complet diferite. Sigur că o formă de birocrație e necesară și acolo, însă asta e o problemă care, cred eu, trebuie rezolvat. Cum cuplăm birocrația asta la ceea ce se întâmplă?
Uite, că ai spus de CCD, de Casa Corpului Didactic. Eu când am intrat în învățământ, am auzit în jurul meu păreri negative. Mie mi-a intrat treaba asta în sânge, deși habar n-aveam concret ce se întâmplă la o Casa Corpului Didactic. Bă, nu e de bine. Și cumva am senzația că asta este părerea la scară largă. De ce se întâmplă treaba asta?
Ei, îmi pui o întrebare grea acum. Mă pui rău cu colegii mei. Apropo, să nu uit să spun chestia asta. Pandemia și faptul că facem formare în momentul ăsta exclusiv online ne dă ocazia să formăm profesori din toată țara. Așa că dacă vă interesează ceva din oferta CCD Galați, suntem aici, profitați de pandemie și înscrieți-vă la cursurile noastre. Chiar și eu am două. Pe unul am început deja, celălalt adun deocamdată cursanții pentru o grupă și nu cred că va dura mult. Bun, ca să încerc să-ți răspund. Răspunsul, da, în primul rând cred că ai dreptate. Nici eu n-auzisem lucruri bune despre casele corpurilor didactic și recunosc că am avut la un moment dat aceeași revelație. Adică, pe de o parte, mă gândeam că, băi, nu e chiar ok ce se întâmplă acolo, că, uite, toată lumea zice așa. Dar la un moment dat mi-am dat seama că nu e foarte ok nici ce fac eu, adică să vorbesc doar pentru că și alții spun, da? Și să reau până la urmă un argument mad populum, așa cum îi spun logicienii. De fapt, realitatea e destul de diferită, cred eu. Pentru că dacă ne uităm un pic, diferită de la un caz la altul, aia vreau să spun. Pentru că dacă ne uităm un pic, eu am, în momentul ăsta pot să spun cel puțin 3 sau 4 CCD-uri în România care fac nu doar o muncă foarte faină, dar și perfect conectată la ceea ce se întâmplă din punct de vedere pedagogic peste tot. Ce cred eu, probabil că există și CCD-uri mai conservatoare, probabil că există și CCD-uri mai puțin performante, nu o să mă ascund după deget, însă cred că realitatea e un pic mai complexă decât atât. Pentru că, uite, exact părerea asta generală, Andrei, pe care ai anunțat-o tu mai devreme, de multe ori împiedică pe oameni să vină chiar cu mintea și cu sufletul deschis, și să se creeze o selecție reală pe cursuri, pentru că asta e o chestie importantă. Dacă eu fac un curs de pildă, uite, acum vreau să fac un curs de consiliere filozofic, știi? Pentru profesor. Să vorbim despre filozofii antici, despre soluțiile antice la diferite probleme. Pentru mine ar fi foarte important ca la cursul ăsta să vină oameni care chiar sunt interesați de problemă și nu doar oameni care vor o adeverință, de exemplu. Sau care vor neapărat numai creditele sau numai un certificat. Pentru că dacă omul ăla vine doar pentru adeverință, e puțin probabil să găsească la mine ceea ce vrea. Mă rog, o să găsească până la urmă. Și omul ăla o să se ducă mai departe și o să zică, bă, niște tâmpenii fac ei acolo. Păi, frate, noi suntem profesori, da? Eu despre Seneca și Epicur trebuie să vorbesc eu la cursurile de formare, de exemplu. Pe de altă parte, uite, când colegii mei, de exemplu, încearcă să meargă în școli, pentru că așa ar trebui să facă, așa e corect să facă, să meargă în școli și să asiste uneori la lecții, să vadă dacă profesorii cursanți chiar aplică ceea ce au învățat, există un follow-up. De multe ori sunt primiți cu ostilitate. Am avut colegi care, literalmente, mi-au spus aproape cu lacrimi în ochi, că, băi, chipurile suntem noi mari metodiști și nu știu ce, dar uite, efectiv au fost școli unde am fost dat afară aproape. Adică mi s-au spus ceva de genul, păi nu v-am plătit cursul, ce vreți? Ce mai vreți de la noi? Sigur, asta nu înseamnă că nu există și oameni care probabil ar putea să facă și altceva decât formare. Nu o să mă ascund după chestia asta, dar eu cred că de regulă vina este un pic împărțită. Am întâlnit de-a lungul anilor profesori absolut extraordinari cu care am legat relații minunate, profesionale și de prietenie. Am avut, în schimb, și situații în care se vedea clar că omul respectiv nu are chef să fie acolo și nu vrea să fie acolo. Și am avut și oameni care mi-au zis, am venit că m-a trimis directul. Ok, na, ce să zic. Ce cred eu, în schimb, Andrei, ca să închei răspunsul la întrebarea asta, e că formarea în România și CCD-urile ar trebui să fie un vârf de lance, ar trebui să fie avangarda formării. Trebuie să devină mai cuplată, încă o dată spun, la realitatea științifică în pedagogie. Și eu personal nu văd cu ochi buni clivajul ăsta care există între mediul instituțional și oficial și mediul ăsta ceva mai pop și mai informal care s-a creat de la sine. Da, dacă ne gândim la comunitățile de tip, nu știu, Supertich, Aspire și așa mai departe, da? De multe ori am întâlnit așa un soi de ostilitate de asta surdă, știi, de genul, a, domnule, vin ăia să ne zică nouă sau să ne facă nouă. Uite, e ceea ce încerc să fac la CCD alături de colegii mei. Profit de faptul, de pildă, că și eu fac parte dintr-o comunitate de genul ăsta din Merito, și am făcut foarte multe evenimente în comun cu ei. Avem cafenele Merito online pe care le desfășurăm la CCD Galați și alte proiecte împreună cu Merito. De ce nu, în fond? Da, să sperăm că va fi mai bine. Eu cred că CCD-urile trec acum prin un proces de reformă și sper să fie mai bine în anii care vin.
Aș rezuma o parte din răspunsul tău printr-o expresie de tipul omul sfințește locul. Absolut. Sau că ca peste tot prin România depinde de oamenii de acolo. Absolut. Mă mai întorc puțin la discursul tău din 2019. Ziceai acolo că educația este unul dintre puținele procese sociale care nu poate să funcționeze numai cu instituția care livrează serviciu. Că există 3-4 factori implicați: profesori, elevi, părinți și comunitate. În contextul acesta, noi ca profesori avem întotdeauna un țap ispășitor în ideea în care, în cazul unui eșec, alegem să găsim cauze ale insuccesului, precum sărăcia sau lipsa de implicare a familiei. Ascultându-te atunci, inevitabil m-am gândit la experiența mea. Eu lucrez cu copii care provin din medii defavorizate și uneori nu... De fapt, nu uneori, de foarte multe ori, nu am impactul pe care mi-l doresc. Și inevitabil ajung să mă întreb ce fac greșit, dacă e locul meu acolo și așa mai departe. Și îmi vine foarte ușor să dau răspunsul: băi, dar copiii ăștia, nu știu, au o situație familiară foarte grea sau sunt în grija statului și e logic că nu pot să priceapă matematica mea pentru că ei au o serie de alte griji pe cap și vin cu goluri. Cumva mă disculp și uneori mă întreb dacă nu sunt lași sau dacă am dreptate în abordarea asta. Cum vezi tu situația?
Eu văd lucrurile așa. Cu siguranță că mediul unde trăiește copilul e unul din factorii foarte importanți în succesul învățării. Deci tu nu greșești în momentul în care vezi că e o problemă acolo unde e o problemă. Cum să zic, ca să înțelegem de ce e o problemă, eu cred că trebuie să mergem către baza proceselor de învățare. Că până la urmă învățarea este învățarea pe care ne-o dorim noi, adică de nivel înalt intelectual, cu conținut abstract, pentru că e greu ce livrăm noi copiilor. Însă, în general, conținuturile cognitive și ce vrem noi să facem nu sunt chiar simple. Și pur și simplu este foarte greu să faci cumva inserția temelor și lucrurilor cu care tu vrei să vii într-un mediu social care are probleme probabil mult mai stringente și are probleme mult mai dure și mai grave. Prin urmare, bun, ca să nu mai zic că e vorba și de factori fizici până la urmă. Pentru că, uite, ce să zic, inclusiv sinapsele funcționează cu glucoză, știi? Adică un copil trebuie să fie bine hrănit, trebuie să doarmă suficient, trebuie să nu fie anxios în permanență că nu știe dacă tatăl îi mai trage o bătaie în seara aia sau nu și așa mai departe. Nu putem să lucrăm cu pioni, să considerăm că toți oamenii sunt la fel și sunt așa un soi de medii neutre pe care imprimăm noi niște chestii. De aceea, eu cred, Andrei, că ceea ce sesizezi tu acolo este cât se poate de în regulă și că vezi o problemă reală. Că nu ești laș, evident se vede din faptul că faci asta. Acum, din punctul meu de vedere, problema nu este dacă tu vezi o problemă reală acolo, pentru că e o problemă reală acolo, ci ce facem mai departe. Pentru că dacă lucrurile rămân exact așa cum le găsești tu și eforturile vor fi absolut sporadice ale unor oameni care încearcă ei să ridice camionul fără cric, știi? Rezultatele nu știu cât vor fi de mulțumitoare. De asta eu cred că copiii ăștia ar trebui sprijiniți prin măsuri destul de țintite, da? Prin care să se asigure nevoile de bază și toate lucrurile astea. Și abia după aia putem vorbi de șansă reală ca tu să obții lucrurile pe care vrei să le obții. Sigur, acum mi-e un pic greu să vorbesc pentru că eu sunt foarte obișnuit când spun ceva să am în minte cazuri. Exemplu, chiar dacă nu dau numele, mă refer la, în general, la oameni în carne și oase sau la situații pe care le cunosc. Acum, vorbind despre copiii tăi, care sunt mai degrabă o abstracțiune pentru mine, mi-e un pic greu să văd exact despre ce vorbim. Dar dacă mă întrebi, sunt toate elementele astea, familie, mediu social, nivel de trai și așa mai departe, sunt factori care pot afecta grav învățarea, răspunsul este clar da.
Mi se pare foarte dificilă granița asta, care eu cred că e destul de fină, între pasarea responsabilității și asumare. Adică sunt de acord cu tot ce spui, dar pe același principiu, dacă eu nu sunt destul de echilibrat și autocritic pe termen lung, poți să lași din ce în ce mai mult garda jos pe o gândire de tipul ei vin de unde vin și eu n-am ce să le fac și să lărgesc din ce în ce mai mult treaba asta și să scadă responsabilitatea.
Sunt absolut de acord. Eu mi-am interzis și m-am confruntat cumva și eu cu gândurile astea. Eu mi-am interzis vreodată să-mi spun chestia asta. Adică da, pot să ajung la un moment dat în punctul în care să zic, băi, eu unul nu mai pot, uite, nu mai pot, sunt la capătul resurselor mele pe chestia asta. Dar niciodată n-am spus despre un copil că e irecuperabil sau că n-am ce să fac cu el. Că uneori poate m-am dus să cer ajutor, că au fost copii pe care n-am reușit să-i ajut cât aș fi vrut, că și asta mai contează, cât sunt, în câte direcții te împarți și așa mai departe. Dar, repet, mi-am interzis să gândesc sau să spun vreodată că n-ai ce face cu un copil pentru că vine din nu știu ce mediu, pentru că... Deci, îți dau dreptate, n-ar trebui să lăsăm garda jos. N-ar trebui. Eu cred că fiecare copil merită tot ce îi putem da. Însă, și chiar încerc să fac asta, uneori chiar la limita extenuării și a oboselii și a, mă rog, ruperii în bucăți. Însă, și foarte mulți ani, Andrei, nu știu, așa gândeam și eu când eram mai tânăr. După modelul ăsta foarte, cum să zic, uniz romantic, așa, al omului care poate duce lumea în spate. Între timp mi-am dat seama că, de fapt, avem nevoie de cricuri ca să ridicăm, știi, camionul. Că uneori, pur și simplu, chiar dacă nu ne place să admitem asta, enormitatea anumitor sarcini pe care ni le luăm este pur și simplu indepasabilă, este strivitoare. Și de-aia cred că atunci când încercăm să ajutăm copiii, cred că ar trebui să avem și curajul să încercăm să cerem pentru ei și condiții sistemice mai bune, alocări mai mari de fonduri, intervenții, nu numai intervențiile noastre pedagogice, umane, individuale și așa mai departe. Pentru că e foarte greu și voi știți foarte bine, sunteți la fel de profesori ca și mine și știți foarte bine că e foarte greu să creezi tot eșafodajul ăla psihic cu care să aduci un elev, să-l aduci în punctul în care să încerce și el să se ridice deasupra gropii în care se află. Și că tentația gropii e acolo tot timpul pentru el. Și uneori aia s-ar putea să îi se pară viața mai ușoară și pe care o cunoaște mai bine și așa mai departe. Și de-aia e al naibii de greu. Da, cam așa vă duc.
Sunt perfect convins că e nevoie de un sistem funcțional pentru a avea un impact real în astfel de situații. Pe de altă parte, când ești în situația aia, chiar dacă te duci și ceri cricuri în stânga și în dreapta, poate uneori nici nu știi cum să ceri, inevitabil te gândești măcar să-l ridici cu câteva mâini și să-i pui o buturugă sub camion. Știi? Adică...
Și uneori o să continui să tragi de camion și dacă nu poți să-l ridici.
Da.
Știu... Ai perfectă dreptate și uite, ăsta e unul din motivele pentru care eu m-am revoltat aproape întotdeauna împotriva ideii că ceea ce facem noi ar putea fi redus la o sumă de procese absolut măsurabile, controlabile și așa mai departe. Eu cred că fără o doză de nebunie în sensul cel mai propriu al termenului și uneori de credință, în sensul ăla religios aproape, în ceea ce facem. Nu am putea face foarte multe din lucrurile pe care le facem. Dacă ar fi să o luăm numai pe parametri și pe procese măsurabile, multe lucruri, mă rog, cred că ne-am abține de la multe lucruri, ca să spunem.
Pe de altă parte, ești același om care spune că avem nevoie de cumva un sistem măsurabil din multe puncte de vedere pentru a-l face eficient. Dar sunt de acord cu tine.
Da. Asta spun și nu cred că e nicio contradicție între cele două poziții. În general, mi s-a mai spus chestia asta. Băi, ești enervant că acum spui o chestie și după aia spui exact inversul. Și da, îmi pare rău că sunt așa, uite, mă consider cumva în tradiția lui Socrate, știi, despre care se zicea că e atopos, că n-are un loc, știi, de unde să poți să-l apuci. Dar chiar așa stau lucrurile, pentru că mie mi se pare că noi nu măsurăm unde am putea măsura și ne apucăm să măsurăm unde nu se poate măsura. Și e, de aici este un haloi mic. Da, sigur că există chestii măsurabile, așa cum într-un tablou, Andrei, sau într-un roman, există tehnică. Da? Scriitorii nu scriu numai din talent, știu tehnică, știu principii de construcție, știu și așa mai departe. Și totuși există un element acolo care nu o să reiasă doar din știința măsurării. Ori îl ai, ori nu-l ai, ca să spunem așa.
Sunt perfect de acord cu tine. O să mă îndrept către o altă problemă pe care ai semnalat-o pe Facebook legată de sistemul de titularizare în care îl criticai. Ce vrem noi să te rugăm, dacă poți să ne oferi, măcar ca idee, pe scurt, o alternativă prin care ar putea funcționa sistemul educațional fără acest examen.
Bun, acum cred că posibilități mai există. Știi? Există mai multe. Nu știu dacă eu pot în momentul ăsta să prezint o arhitectură perfect funcțională. Sigur că o chestiune sau o idee și o posibilitate ar fi asta, cu încercarea de a angaja oamenii la nivel de școală, care principial n-aș spune neapărat că e greșit, însă față de care am dubii, în special din motivul enunțat anterior, și anume faptul că suntem foarte buni la disociat formele de fond. Și știm foarte bine că, de fapt, fără buna credință a unui manager sau unui consiliu de administrație, am putea blătui foarte ușor orice formă de concurs, orice formă de performanță și așa mai departe. Acum, eu dacă ar fi să răspund la întrebarea asta așa oarecum intuitiv și în același timp bazându-mă cumva și pe ceea ce știu din alte sisteme și din ceea ce am citit, postura asta de titular cred că ar trebui într-adevăr să asigure profesorului o anumită liniște în privința postului, măcar pe durata unui ciclu de școlarizare. Adică, hai să spunem, în momentul în care încep lucru cu o clasă, să pot să am un timp care să mi se dea la dispoziție. Pe de altă parte, nu o să încetez să spun niciodată faptul că în forma actuală, care impune o prăpastie aproape între statutul de titular și orice altă formă de angajare în sistem, care practic nu îi aduce pe titulare aproape niciodată în situația de a risca ceva semnificativ, aproape orice ar face, adică dacă nu fac ceva de nivelul codului penal, nu li se va întâmpla nimic. Eu cred că e o mare problemă. Pentru că decuplarea asta, cum să spun, totală a siguranței postului, să zicem, de ceea ce faci, nu poate să ducă la nimic bun. Eu cred că aș opta pentru o formă de evaluare mai serioasă după o anumită perioadă de la angajare. Acum putem discuta dacă vorbim de 3 ani sau de 5 ani sau de 7 ani. S-au propus tot soiul de variante. Se pot gândi tot soiul de criterii crucișate. Nu aș lua în calcul numai performanța pedagogică efectivă, care oricum e greu de măsurat. Asta e o idee intuitivă și care mi-a plăcut și mie foarte mult timp până am citit niște cercetări în domeniu și mi-am dat seama că de fapt e destul de greu să măsori aportul profesorului la creșterea performanței, tocmai pentru că sunt factori multipli în joc. În schimb, hai să o spunem pe românește, dacă un profesor chiar are calitate, substanță, ridică nivelul copiilor, vezi asta și în parametrii didactici și în alte tipuri de parametri, profesorul ar trebui probabil păstrat și încurajat să facă așa mai departe. Dacă nu, atunci nu văd niciun motiv pentru a ține în continuare la catedră. Sau, mă rog, știu eu, poate că există locuri unde unii oameni sunt mai potriviți decât alții și așa mai departe. Dar așa cum este gândit acum titularizarea de ani de zile, de foarte, foarte mulți ani, mie mi se pare una dintre problemele sistemice reale și în același timp o nucă foarte tare, de care nu știu cine se va atinge în viitor.
Cumva nu vezi neapărat o problemă că un om poate să stea pe un post o viață întreagă. Problema ta este că poate să stea pe postul ăla fără ca el să-și arate competențele pe termen lung.
Da, și ideea este, cum să spun, eu nu-i suspectez pe oameni de rea credință, să ne înțelegem, că își propun în mod cinic să nu facă și să nu meargă. E, așa suntem marcătuiți, așa e structura ființei umane. Dacă eu nu am niciun fel de presiune, absolut niciun fel de presiune și de orizont de timp, atunci inevitabil o să mă moi și o să devin mult mai îngăduitor cu mine unde n-ar trebui să fiu și așa mai departe. Acum, sigur, asta nu e o problemă izolată. Pun-o la un loc cu problema birocrației desprinse de realitate, pune la un loc cu sistemul de forme fără fond care poți avansa și o să obții un profil destul de comun în sistemul românesc. Adică profesorul care ajunge să creadă că e foarte bun doar pentru că e de mult timp la catedră, pentru că a parcurs nu știu câte cursuri de formare. Îți mărturisesc, poate că e urât ce fac acum, dar îți mărturisesc, dacă tot m-ai întrebat, acum două zile am ieșit dintr-un grup de profesori în România. E un grup în care mi-a făcut ceva curaj să intru. Dar îți spun sincer că nu am rezistat foarte mult. Literalmente, nu o să dau numele grupului, că nu e important. Însă n-am putut să nu observ că, de exemplu, la orice atitudine cât de cât critică la adresa profesorimii, reacțiile în majoritatea covârșitoare erau de, cum să spun, respingere brutală, pe argumente pur emoționale, argumente ad hominem și așa mai departe. Deci să nu vezi în 200 și ceva de comentarii avea o postare, să nu vezi una singură care să judece argumentul, ci să vezi doar atacuri la persoană. Nu mai zic că de multe ori într-o gramatică aproximativă, la oameni care ar trebui să formeze competențe, minți, spirite și mai departe, mie mi s-a părut derutat.
Hai să ne mai ducem într-o direcție. De curând ai devenit consilier local la Galați. Analizând așa ce se întâmplă în școli cu numiri politice, mai ales la nivel de director de școală și inspectori, stăteam și mă întrebam dacă n-ar fi mai bine ca profesorii să nu facă politică, efectiv cum se întâmplă în poliție sau în sistemul judiciar. Ce părere ai despre lucrul ăsta?
Ok, acum o să zic că am bancul ăla de pe vremea lui Ceaușescu, că e o mare diferență între în principiu și în realitate. Elevul la școală a spus că el vrea să trăiască în principiu, pentru că în principiu avem și mâncare, în principiu avem de dat. În principiu, eu nu am neapărat o mare problemă cu numirea politică. Numirile politice au o logică intrinsecă și sistemică. Se presupune că tu, partidul nu știu care, ai puterea și că ai o viziune teoretică și practică asupra sistemului și atunci e cumva, hai să spunem, de înțeles să-ți plasezi oameni care să te ajute, nu să te împiedice să spui programele educaționale în aplicare. Cel puțin asta e ideea, în principiu. În realitate, pentru că acolo trăim, problema vine din faptul că oamenii au ajuns să fie numiți politic doar în baza fidelității față de partid și aportului adus la succesul partidului. Și da, asta poate deveni o problemă. Pentru că în momentul în care numești politic, director, inspector, secretar de stat, miniștri și așa mai departe, doar în baza acestei fidelități, practic ceea ce crezi este o loterie. Poți avea oameni buni, așa cum poți avea niște oameni complet lipsiți de valoare profesională acolo. Și în momentul în care ajungi să o trăvești în felul ăsta, practic coloana vertebrală a autorității, da? E ca și cum ai avea o coloană vertebrală și în anumite puncte esențiale ale structurii alea, ai avea așa câte o vertebră care nu funcționează, o masă de neuroni care nu mai transmite semnalul. Și atunci evident că ceea ce produce este o lipsă de autoritate reală. Tu poate că reușești să o exerciți strict instituțional, dar e o lipsă de autoritate reală. Și mai mult decât atât, cum să zic, hrănești mai departe exact mecanismele de care ar trebui să scăpăm din sistem. Da, pentru că cum va gândi un profesor, să spunem, nu știu, debutant, să zicem, un profesor care apoi intră în sistem și vede că, uite, și el a intrat în sistem și colegul cu care a intrat ajunge, știu eu ce mare, ajunge să ocupe cine știe ce mare funcție doar pentru că, nu știu, s-a implicat politic într-un fel sau altul. Păi omul ăla nu văd de ce ar trage concluzia că trebuie să mergi pe cartea seriozității, a implicării, a studiului și așa mai departe. Deci da, e o mare problemă și din punctul meu de vedere faptul că oamenii sunt numiți doar în baza asta. Și să-ți spun o treabă, am întâlnit de-a lungul timpului oameni numiți așa care erau realmente foarte buni și foarte buni în postul ăla. Dar am întâlnit și oameni care nu aveau ce căuta în posturile pe care le ocupau politic. Și atunci, ce să spun? Ar putea fi o soluție asta, decuplarea completă, da, în poliție, cum ai spus. Ar putea fi o soluție, dar cumva știi, o soluție de avarie, că atunci când descoperi că ai hepatită și nu mai mănânci decât carne fiertă și morcofierți. Eu cred că ar trebui să facem pași și spre însănătoșirea atât cât se poate mediului politic, dar și spre o recuplare mai sănătoasă, dacă vrei, a practicilor sociale la mediul politic. În privința ambelor procese sunt teribil de sceptic, pentru că în momentul de față în România cred că sunt foarte greu de făcut ambele. Deci, știi cum spun eu acum, spun ceva de genul ăsta, ar fi bine să ne însănătoșim, după care putem să mai mâncăm și doi mici, să bem o bere. Dar dacă nu reușim să ne însănătoșim, poate ar fi bine să rămânem la cartofi fierți, știi? Cam așa.
Bun, Doru. Tocmai ce discutam de implicarea politică și în contextul ăsta știm foarte bine că la noi factorii decizionali se schimbă foarte des. Și uite că pot ajunge, cum spuneai și tu, și oameni capabili să, în poziții cheie. Presupunând că ai ajunge într-o poziție cheie și ai avea posibilitatea să faci o schimbare, dar care să aibă impact pe termen scurt, că nu se știe, adică că atât ai avea posibilitatea, să zicem, într-un an de zile să aibă impact, ce schimbare ai face în sistem?
Ok, o poziție cheie înseamnă o poziție la nivel de ministru, nu înțeleg,
da,
dacă vorbim de schimbări de sistem.
Da.
Păi, nu știu, poate chestiunea asta legată de titularizare ar putea fi gândită, de exemplu, ar fi una dintre priorități. Asta ca să înțelegi de ce probabil a stat vreo 5, 6, 7 zile în postul ăla și cam atât. Glumesc un pic, sigur. Dar ar fi multe, cred că ar fi multe lucruri de gândit. Nu știu, poate adoptarea unor standarde de performanță, de exemplu, notare, pentru că nu avem așa ceva, standarde de performanță în evaluare, ceea ce face să avem o problemă mare la nivel sistemic. Da? Nu există niciun fel de formă de echivalare a notelor în România, da. Deci nu există nici cea mai mică garanție că un 6 pus la Târgu Bujor, județul Galați, e același 6 de la Pahida, județul Cluj, da, sau Cojocna, poftim, ca să vă arăt că știu zona. Și o să spui, păi ce, asta se poate face într-un an? Părerea mea este că multe lucruri s-ar putea face într-un an, pentru că s-a lucrat destul de mult în direcția asta. Uite, chiar la Merito, colega mea, Monica Mocanu, lucrează de ceva timp în direcția asta, împreună cu profesor Constantin Lomaca și așa mai departe. Deci există eforturi făcute în multe direcții, ne trebuie și un ministru capabil să-i vadă pe oamenii ăștia, să-i cheme, să-i convoace, să-i pună la lucru, să punem pe masă ce avem, ce am putea face și așa mai departe. Poate că m-aș uita, mi se pare un proiect foarte interesant, proiectul Marian Staș cu școlile pilot, cu decizie curriculară mai mare și așa mai departe. Ar fi lucruri de făcut, fără discuție, ca să spunem așa. Organizarea de concursuri, pe bune, pentru director, pentru inspector și așa mai departe. Mi-e greu să aleg una, nu știu, mi-e greu, chiar nu mă așteptam la întrebarea asta, m-aș fi gândit dinainte, poate, care ar fi a mai importantă schimbare. Dar ceea ce pot să-ți spun e că sunt de acord cu profesorul Clujean Mircea Miclea când spune nu vă imaginați că schimbările serioase se vor face fără conflict. Pentru că părerea mea este că în momentul ăsta problemele sistemice serioase se cunosc. Adică ele au fost puse și în strategiile de țară, în România educată, în educația neunește, apar în rapoartele OECD, apar în tot soiul de hârtii. Nu e ca și cum n-am ști ce nu merge, că ne tot spun unii, bă, fiți atenți, aia nu merge, vedeți? Ok. Problema este cine va avea curajul ăsta. Cine va avea curajul să se ia de piept cu sindicatele? Cine va avea curajul să se ia de piept cu masa ultraconservatoare din sistem, care vrea în continuare să fie hârțogărie și să fie cum a fost și până acum? Cine o să aibă curaj să piardă 15 puncte procentuale la vot între alegeri ca să implementeze reforma educației? Deci, vă spun sincer, nu că o fac pe interesantul, dar dacă mâine mi-ar propune cineva să mă duc în Ministerul Educației, cel mai probabil nu m-aș duce, pentru că în momentul ăsta nu cred că cineva vrea pe bune să facă schimbările alea cu adevărat atunci. Probabil dintr-o oarecare reținere, de teamă, însă nu știu cum mai putem trece și în drama asta. Știți, e ca în viață, când o mașină chiar nu mai merge, nu te mai duci cu ea la service a 400-a oară. Poate chiar trebuie să iei alta și să o pui în loc. Da? Bine, eu nu spun acum să luăm un alt sistem, dar poate că ar trebui să-l înnoim radical, chiar cu măsuri curajoase, care, da, evident, o să creeze haos în primă fază. Orice schimbare puternic sistemică creează în primă fază confuzie, haos, încălecări de tot felul, dar în cele din urmă oamenii s-ar obișnui și s-ar adapta. Păi ia gândiți-vă, Claudia și Andrei, ia gândiți-vă să fi încercat cineva, deci cam câte proiecte din alea cu mințele la nivel de minister trebuiau făcute ca profesorimea română să învețe să lucreze pe platforme așa cum a făcut-o într-un an de pandemie. Că la început a fost delir, că nimeni nu mai știa nimic pe unde, dar iată că am învățat. Și chiar, deci, cum să zic, chiar și cei mai în vârstă și mai conservatori dintre profesori, azi, eu cred că se descurcă decent pe câte o platformă. Poate că nu fac, știu eu, configurări de servere, dar se descurcă decent pe o platformă. Cam așa cred că va fi. Însă, vedeți și voi cum e. Din păcate, nu știu de unde ar putea veni dorința asta de schimbare. Și când vom avea în sistem masa critică care să-și o asume, din păcate.
Dacă asta e ce ne propui pe termen scurt, Doru, ce ai propune pe termen lung? Dacă ai fi, nu știu, în 5, în 10 ani să fii ministrul educației, ce ai face?
Păi, în primul rând, cred că ar trebui să avem o viziune coerentă și pe care să o urmărim, care să fie, hai să spunem așa, larg discutată și poate chiar larg acceptată. Și odată stabilită, în primul rând nu făcută grăbit, da? Nu făcută grăbit pe repede înainte și așa mai departe. M-am săturat de chestii de astea făcute, știți, toate, cum recunoști, era și un banc, nu? Un sistem, cum recunoști un mail de la inspectorat, începe cu urgent. Ok, m-am săturat de chestiile astea pe care scrie urgent. Gândiți-vă la planurile cadru, da? Propunerile de plan cadru. Ar fi trebuit să fie una dintre cele mai serioase și mai așezate discuții, pentru că acolo am pus scheletul, armătura pentru ce vor face copiii ăștia mulți ani de aici încolo. Și multă lume a reacționat. Am înțeles de la domnul ministru Câmpeanu, adică am înțeles dintr-o declarație de presă, să nu credeți că mă sună pe mine să-mi spună. Spunea domnul ministru Câmpeanu că au fost peste 10.000 de intervenții și observații, ceea ce mie mi se pare foarte fain, da? Acum 10 ani cred că ar fi fost 200. Reacția a fost ceva de genul, poate că ar fi, dacă, nu mai știu cum a spus, ceva de genul că dacă stai să asculți pe toată lumea, nu mai faci niciodată nimic. Ok, nu asta e ideea. Faptul că ai 10.000 de oameni care și-au luat din timpul lor să scrie despre asta, ar trebui să conteze și să spui, bă frate, și dacă stau 6 luni sau stau un an și mai amân un an chestia asta, am să mă uit peste toate 10.000. Sigur că n-ar trebui un an, hai să fim serioși. 10.000 de mail-uri se pot cu o echipă ca lumea, într-o lună treci prin toate. Însă, poate că acolo sunt idei foarte ok. Da? Nu, ele au fost ignorate. Propuneri care au venit dinspre zona ONG-istică, da, și așa mai departe. Unele foarte viabile au fost ignorate. Deci, pe termen lung, cred că ar trebui să știm ce vrem, pe bune. Să știm ce vrem, inclusiv, cum să zic, îmi imaginez de multe ori specialiștii politici publice așezându-se așa încât în fotoliu de la ministerial și punându-și întrebări de astea quasi abstracte, așa de tipul, oare ce politică publică să nasc eu acum? Nu cred că asta trebuie să ne întrebăm. Eu cred că trebuie să ne întrebăm, uite așa. Păi, cum vreau să arate, de fapt, tânărul ăla care iese din sistemul educațional românesc? Cum vreau să arate? Poate vreau să fie antreprenor, poate vreau să dea cu ciocanul, poate vreau să scrie poezii, poate vreau să-și pună probleme filozofice, poate le vreau pe toate. Cum ar fi să gândesc în așa fel încât să am un sistem care să ofere rute. Și după ce m-am hotărât ce vreau și știu exact ce vreau, poate că ar trebui să încep să-mi consult specialiștii pe ei mei sau pe altora, pentru că nimeni nu ne împiedică să sunăm în străinătate. Nu cred că ne închide cineva telefonul dacă cerem ajutor instituțional, mai ales în interiorul UE. Și să întrebăm, domnule, există backup științific? Uite, aș vrea să fac chestia asta, ar fi bine să o fac așa? Sau n-ar fi bine? Și așa mai departe. Uite, o memă foarte larg circulată în presă și chiar prin documente oficiale este asta, piața muncii care o să se schimbe așa de dramatic încât dacă nu învățăm computere și taekwondo și ce Dumnezeu mai trebuie să învățăm, o să murim de foame. Din punct de vedere științific, ideea este destul de dubioasă, sincer. Adică dacă ne uităm în surveiul științific și ne uităm pe ce spun cu adevărat studiile, o să vedem că nu ne așteptăm la transformări chiar atât de dramatice. Și dacă chiar ar fi atât de dramatice, ar trebui mai degrabă să dezvoltăm abilități creative. De exemplu, ar trebui să plusăm pe învățământul de artă și nu pe cel digital. De pildă. Că e nevoie de alfabetizare digitală? Ok, sunt absolut de acord. Dar asta nu e atât de greu de făcut, să fim serioși. De pildă. Asta a fost doar un exemplu din foarte multe alte. Mie mi se pare că aici nu avem noi deloc nici viziune, nici consistență. Pentru că să-ți asumi ceva pe termen lung, Claudia, înseamnă așa, să renunți la niște chestii imediate ca să obții ceva pe termen lung. Și din păcate politicianul român nu e învățat să gândească așa, pentru că el nu e dispus să piardă ceva acum, pentru că altcineva, cel mai probabil altcineva, să beneficieze peste 10 sau 15 ani. Ori aici ar fi nevoie de caracter și de oameni chiar cu caracter, cu viziune și cu virtute. Dacă în momentul în care, și chiar virtute, ăsta e cuvântul, în sensul anti, da? Adică de a face lucrul ăla care e bun și corect și nu ăla care îmi servește mie în momentul ăsta. Încă o dată spun, nu cred că nu știm ce avem de făcut. Am ajuns să cred tot mai mult că ceea ce ne lipsește este până la urmă caracterul și curajul de a face lucrurile respective. Și de asta sunt și așa de pesimist, ca să spun așa. Pentru că, nu știu, tot văd miniștri succedându-se și nu mi-a fost niciodată teamă să spun ce cred despre niciun ministru. Și de fiecare dată am impresia că fiecare dintre ei e preocupat numai de rezolvarea onorabilă sau mai puțin onorabilă a lucrurilor care s-au întâmplat acum. Examenul de la vară, tabletele pentru școala nu știu care. Și nu spun că astea nu sunt probleme importante. Însă cred că avem nevoie de mai mult decât de funcționari. Chiar cred că avem nevoie de oameni cu viziune și caracter și cu curaj. Dacă vrem să schimbăm lucrurile. Dacă nu, lucrurile se vor schimba într-un final, dar ritmul ăsta de melc al istoriei. Adică o să tot târâm așa, până când la un moment dat, ce să zic, lucrurile vor deveni insuportabile pentru societate și cumva o schimbare va fi forțată. Deja se vede chestia asta. Nu știu dacă voi ați observat, probabil da, dar interesul față de educație a crescut enorm. Deci acum 15 ani eram 20 de oameni care vorbeam despre asta. Nici măcar eu nu vorbeam acum 20 de ani. Azi se discută, da? Deci se discută, oamenii vorbesc în curtea școlilor, la mall, la coadă. Bun, că se spun multe prostii, că apar foarte multe figuri, mă rog, mai mult sau mai puțin convingătoare, dar se vorbește. De la Shelley până la... ca să nu mai vorbim, că apare și toată democratizarea asta specific postmodernă, în care ministrul vorbește direct cu Shelley, secretarul de stat răspunde mătușii lui Shelley și așa mai departe. Dar dincolo de spuma asta mediatică, de cum nici nu știu cum să-i zic, agitația asta mediatică de suprafață, eu tot aștept să apară și oamenii cu răbdare și cu profunzime. Ca să zicem. Iar asta nu se poate fără sprijin politic, să ne înțelegem. Da? Deci, ca cineva să inițieze așa ceva, e nevoie ca un partid sau o coaliție din spate să-i spună foarte clar, da, poți să faci asta. Chiar dacă o să pierdem procente, chiar dacă o să riscăm să nu mai intrăm în Parlament, chiar dacă o să fie nașpa pentru noi, poți să faci asta. Ori atât timp cât un ministru, oricât ar fi de bun, n-are mandatul ăsta și îi se spune doar, bă, trege-o și tu așa cum se poate până la următoarele alegeri. Și o mai vedea. Ei, atunci nu o să se întâmple. Și tocmai de-aia îți spun, Claudia, că aș fi reticent, pentru că îți spun sincer, am multe păcate, dar vanitatea chiar nu e unul dintre ele. Nu mi-am dorit niciodată funcții și nu m-aș duce, drept dovadă, îți spuneam că nici nu sunt în sistemul de corpul de experți care e necesar pentru ocupa funcții. Și nu m-aș duce într-un minister doar ca să pot să-mi pun în CV că am fost, nu știu ce, supra semisecretar de stat, sub nu știu cine. Dacă cineva mi-ar spune, bă, băiatule, ai liber să încerci și noi te susținem, ok, poate m-aș mai gândi, dar altfel.
Și pentru că ne-ai spus de caracter și de valori și de curaj, că de acolo îmi trag și eu rădăcinile, îmi trag curajul, recomandă-ne o carte. Noi facem o bibliotecă, adunăm titluri de la toți invitații noștri și cum ne apropiem de finalul podcastului, a venit rândul tău să ne spui și să ne recomanzi o carte.
Dacă ar fi să recomand o singură carte, apropo de valori, caracter și curaj, aia ar fi Scrisori către Luciliu a lui Seneca. O carte din care citesc constant, din care citesc aproape zilnic. Chiar îmi făcusem la un moment dat un mic ritual de care mă țin cât de cât. Cel de a citi, de a-mi sfârși și uneori de a-mi începe ziua cu o scrisoare a lui Seneca. Pentru că, apropo de filozofie, cred că există puține manuale de dezvoltare personală, hai să folosesc un termen contemporan, deși, mă rog, nu sunt fan al acestei expresii. Există puține cărți, atenție, nu zic mai profunde sau mai scriitoare sau mai strălucitoare, ci puține cărți mai utile pentru cineva decât este asta. Seneca, pentru cine nu știe, e considerat probabil cel mai mare filozof stoic roman. Mă rog, unii ar spune că ar fi Marcus Aurelius, însă e o chestiune de gust personal. Eu prefer să nu fac opțiuni între cei doi. Însă acolo e totul. e despre anxietate, despre frică, despre curajul de a face ce trebuie atunci când, cum să spun, atunci când există foarte multă presiune ca să nu faci ceea ce trebuie, hai să mă exprim așa. E despre cum suntem cu toții uneori ipocriți în mod natural. E despre puterea care te smintește, e despre tendința de a slinguși șefii, e despre, până la urmă, toate lucrurile astea care ne pândesc pe fiecare dintre noi. Pentru că asta am învățat eu de la Seneca și de unul din filozofii pe care îi iubesc și citesc și admir. Pentru că Seneca vorbește, așa cum sigur au făcut-o și alți antici, vorbește fără ascunzișuri despre faptul că a fi și a deveni un om de caracter și un om cu adevărat virtuos înseamnă de fapt o bătălie continuă cu toate zonele de negru și de abis și de monstruozitate pe care fiecare dintre noi le poartă cu sine. De aceea pentru mine e credibil. Un om care îți vorbește despre curaj, dar nu știe să-ți vorbească despre frică, nu e credibil. Un om care îți vorbește despre valori, dar în același timp nu-ți vorbește despre tentația continuă de a te scufunda în nou valoare, nu e credibil. Și așa mai departe. E tocmai de asta, pentru mine cel puțin, Seneca e de nedepășit. N-am întâlnit niciun autor contemporan care să aibă bogăția și profunzimea acestui filozof. Vezi că nici n-am ezitat foarte mult când mi-ai cerut o carte, pentru că realmente o recomand, inclusiv celor care au curajul de a intra în viața politică, care nu e piece of cake, ca să zicem așa. Și dacă tot ai pomenit asta, o să zic că pentru mine a fost și încă este un șoc. Pentru că e altă lume decât cea cu care sunt obișnuit. Eu sunt obișnuit cu lumea asta, în care voi, colegii mei, mă ascultați cu atenție, mă respectați pentru ceea ce sunt și așa mai departe. Lumea politică e o lume în care mai degrabă te aștept să ții una pe la spate sau trei palme peste ochi decât ca cineva să te laude, să te admire. În care toate slăbiciunile îți vor fi exagerate mai degrabă decât să fie admirate sau urmate. Dar vedeți voi, tot la Seneca a fi soluția, pentru că el îți spune să ai curajul să faci lucrurile în care crezi, indiferent ce vor spune și vor crede ceilalți. Va trebui să înveți, spune el foarte frumos, să disprețuiești disprețul celorlalți. Și atunci o să fii filozof, ca să zicem așa.
Îți mulțumim tare mult pentru recomandare. Mărturisesc că e o zonă pe care n-am prea citit-o, dar pe mine cel puțin m-ai convins să mă îndrept înspre zona aia în care am simțit, nu știu, că n-am ce căuta, dar uite, văd că am ce căuta
Oh, da.
și încă multe. Dar uite, a trebuit să fie momentul ăsta de click în care să-mi dau seama că, da, am ce să găsesc de acolo cu siguranță și se potrivesc pentru mine lucrurile astea. Am ajuns pe final, Doru, și așa încheiem noi de obicei podcastul cu un gând pentru profesori.
Gândul meu către profesori, spre care vă spun cu toată inima și cu toată sinceritatea, dintre care mă simt și pe la care țin și chiar dacă am fost uneori critic cu profesorii, îi asigur că cu mine am fost de 10 ori mai critic. De fapt, nici nu mi-aș permite să critic decât atunci când cu mine sunt mai critic decât cu ceilalți. Și gândul meu este să aibă curajul, să avem împreună curajul de a face în viitor lucrurile care chiar trebuie făcute și să spunem lucrurile care chiar trebuie spuse. Nu știu, nu vreau să sune ieftin ce zic, sau comercial, sau mai știu eu cum, dar literalmente după aproape 20 de ani de meserie, 20 de ani, 19 ani, în care am trecut prin toate tipurile de afecte prin care poate trece un om. Bucurie extremă, împlinire, satisfacție profundă, dar și disperare și pierderea oricărui reper, cum spunea Andrei mai devreme, sentimentul de lașitate, de lipsă de sens, de impostură. O, trăiesc în permanență cu sentimentul ăsta de impostură. Dar chiar e o chestie în psihologie care se cheamă sindromul impostorului și e în general specific unui anume tip de om. Și asta aș vrea să spun, că după ce cred că am trecut prin toate zonele de lumină și de umbră ale sufletului atunci când faci meseria asta, rămân azi la părerea că este una dintre cele mai frumoase și mai motivante și mai dătătoare de sens meserii de pe lumea asta. Chiar dacă este și una dintre cele mai exasperante, trebuie să recunosc. Și eu cred că România chiar are un viitor în educație și că bazele viitorului le putem pune noi acum. Chiar putem face asta.
Doru, mărturisesc că a fost o bucurie, o uriașă bucurie să te ascult astăzi. Îți mulțumim pentru discuția asta plină de sens pe care am avut-o și așa să fie, cum ne-ai spus și cum ne-ai dat curaj să credem că putem să facem, eu cel puțin. Îți mulțumim tare mult, Doru.
Mulțumesc și eu tare mult, numai dacă legăm, atât aș vrea să mai spun, că numai dacă legăm între ele zalele astea de curaj, o să ajungem să creăm o cantitate semnificativă de curaj. Alminteri, curajul fiecărui om în parte se termină. E limitat de oboseală, de, știu eu, uzură și așa mai departe. Dar dacă atunci când unul dintre noi pică sau se odihnește o țără, ca să zic așa, altul e acolo să ia ștafeta, avem o șansă. Alminteri, dacă atunci când unul încearcă să alerge la cursa de ștafetă, toți ceilalți întorc capul, nu cred că aveam foarte multe șanse. Mulțumesc și eu tare și pentru mine a fost o plăcere.
Dacă ți-a plăcut acest episod, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să dai like paginii noastre de Facebook, să îl trimiți prietenilor sau colegilor și să îl distribui pe rețelele de socializare. În acest fel, ideile de aici pot ajunge la un număr cât mai mare de persoane interesate. Îți mulțumim! Pe data viitoare!